Προσφάτως στο ένα το οικονομικό φόρουμ των Δελφών έγινε μια συζήτηση με θέμα προς μια πράσινη ναυτιλία, στρατηγικές και προκλήσεις. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Σωτήρη Ράπτη, είναι Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ευρωπαίων Πλοιοκτητών. Καλησπέρα κύριε Ράπτη, ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη, σε εσάς και τους ακροατές σας, και είναι ιδιαίτερη τιμή να έχουμε και χαρά να έχουμε αυτή τη συζήτηση για την ευρωπαϊκή ναυτιλία, το ρόλο της στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και επίσης τη συμβολή μας στο να μειώσουμε τους ρήπους των εκπομπών του θερμοκηπίου και να οργανώσουμε τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών και μηδενικών ρήπων το συντομότερο δυνατό, με στόχο το λεγόμενο net zero, μηδενικές εκπομπές ρήπων το 2050.
Αυτός είναι πραγματικά ένας σπουδαίος στόχος, πολύ φιλόδοξος, όχι μόνο από τον δικό σας τον κλάδο, τον τομέα, αλλά και από άλλους πολλούς κλάδους, από τα αυτοκίνητα, τις βιομηχανίες. Είναι ένα ζητούμενο και ας ελπίσουμε ότι θα το πετύχουμε, αν και οι κλιματολόγοι λένε ότι δεν κινούμαστε ακόμα με την αρμόζουσα ταχύτητα. Θα ήθελα καταρχάς να μας πείτε τα βασικά συμπεράσματα από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έγινε. Ήταν παρόν και ο πρώην Υπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, έγινε υπό την αιγίδα της Πρόεδρου της Δημοκρατίας, της κ. Κατερίνας Σάκελαροπούλου. Η Ελλάδα είναι πρώτος παίκτης στην παγκόσμια εμπορική ναυτιλία, αλλά μπορεί να καταστεί και πολύ σημαντικό στην παγκόσμια ναυπηγική αγορά. Παλιά είχαμε πολλά ναυπηγεία που δούλευαν και μάλιστα καλά.
Η ενεργειακή μετάβαση είναι μια τεράστια ευκαιρία για την ευρωπαϊκή οικονομία. Mm-hmm. Αυτό που συζητήσαμε στους Δελφούς είναι ότι πρέπει να δούμε πώς έχουμε οργανώσει την ενεργειακή μετάβαση σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Αναφέρατε φερειπίν τον κλάδο της αυτοκινητομηχανίας. Mm-hmm. Τι λάθη έχουμε κάνει και πώς θα πιάσουμε τις μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050. Η Ευρώπη, και πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό, έχει πολύ φιλόδοξους στόχους. Καμιά έχουμε τους πιο φιλόδοξους στόχους σε παγκόσμιο επίπεδο. Λέμε ότι θέλουμε να πάμε στο περίπου μηδέν, στο net zero, το οποίο δεν είναι ακριβώς απόλυτο μηδέν, γιατί περιλαμβάνει επίσης και το offsetting, το λεγόμενο. Δηλαδή μπορούμε να φυτεύουμε φερειπίν δάση και να ισοφαρίζουμε τις εκπομπές που θα κάνουν το 2050. Γιατί κάποιοι κλάδοι θα πρέπει να κάνουν κάποιες εκπομπές. Δεν μπορούμε να πάμε στο απόλυτο μηδέν μέχρι το 2050. Αλλά για να φτάσουμε εκεί πέρα θα πρέπει να κάνουμε τεράστιες επενδύσεις. Αλλά πριν φτάσουμε στις επενδύσεις θα πρέπει επίσης να διδαχθούμε τι έχουμε κάνει λάθος μέχρι τώρα. Άμα κοιτάξουμε το κομμάτι των φωτοβολταϊκών, δεν έχει μείνει τίποτα στην Ευρώπη από πλευράς βιομηχανικής κατασκευής. Ο τομέα των αυτοκινήτων επίσης σε αυτή την περίοδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει την επιβολή δασμών για την Αμερικάνικη και την Κινέζικη αυτοκινητομηχανία.
Γιατί οι Κινέζοι έχουν πάρα πολύ μικρό κόστος. Είναι γνωστό ότι αντιγράφουν και μάλιστα πολύ φθηνά. Και μια και το λέτε, γιατί η Γεώπολης είναι μια εκπομπή που απασχολεί πολύ η τεχνολογία αλλά και η αυτοκίνηση, είναι τα πράγματα. Οι Κινέζοι έρχονται και μάλλον θα σαρώσουν την αγορά με τις πολύ χαμηλές τιμές τους και τα αρκετά αξιόμαχα προϊόντα τους. Κλείνω την παρένθεση και συγγνώμη για τη διακοπή.
Όχι, και είναι ακριβώς όπως το λέτε. Απλά αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι έχουμε κάνει λάθος σε άλλους τομείς της οικονομίας. Περιμένουμε αυτές τις μέρες να δημοσιευθεί η λεγόμενη έκθεση του Μάριο Ντράκη για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Mm-hmm. Και σύμφωνα με τους αριθμούς που αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν στον τύπο, μιλάμε για 500 δισεκατομμύρια το χρόνο. Και αυτή τη στιγμή μας λείπουν 500 δισεκατομμύρια το χρόνο για να χρηματοδοτήσουμε την ενεργειακή μετάβαση. Και το 1 τρίτο από αυτά είναι δημόσιες επενδύσεις. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ξέρουμε που θέλουμε να πάμε σαν Ευρωπαίοι. Έχουμε πολύ φιλόδοξους στόχους, αλλά δεν έχουμε βρει τον τρόπο πώς θα φτάσουμε εκεί πέρα. Και πρέπει να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή από πού θα έρθει αυτή η χρηματοδότηση. Και η μεγάλη συζήτηση στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες στην περίοδο αυτή και στις Βρυξέλλες είναι τι μέτρα πρέπει να λάβουμε για τη χρηματοδότηση αυτή. Από τη μια έχουμε τις μεγάλες χώρες που λένε ότι θέλουν να χρησιμοποιήσουν το δικό τους κρατικό κορδανά για να κάνουν τις δημόσιες επενδύσεις. Από την άλλη, χώρες μεσαίες ή μικρές, όπως η Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες, όπως η Ολλανδία, δεν τους αρέσει η συζήτηση να πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Προτιμούν ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Γι' αυτό και ο Ντράγκη επανέρχεται στο προσκήνιο μετά με τη συζήτηση και την πρόταση για ευρωομόλογα. Η μεγάλη όμως το επίκεντρο της συζήτησης από εδώ και πέρα είναι πώς θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και πού θα βρεθούν τα χρήματα, οι πόροι, για να χρηματοδοτηθεί η μετάβαση αυτή.
Και βεβαίως εκλείπουν πλέον τα πακέτα ανάκαμψης λόγω κορονοϊού, τα οποία βοήθησαν πάρα πολύ την ευρωπαϊκή οικονομία τα τελευταία 2 χρόνια. Και ήθελα να ρωτήσω το εξής, κύριε Ράπτη. Μία από τις βασικές προτάσεις τις οποίες κάνατε μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών είναι να αντικαταστήσουμε το σημερινό μαζούτ με καθαρά καύσιμα, με βιοκαύσιμα. Ωστόσο, όπως επισημαίνετε, το κόστος είναι πενταπλάσιο, 500% ακριβότερο. Γιατί λοιπόν θα συνέφερε με αυτή την έννοια, γιατί έχει πέσει στο τραπέζι και η άλλη πρόταση να μειωθεί η ταχύτητα των πλοίων. Θα μου πείτε έτσι θα μειωθούν και θα αυξηθούν και χρόνοι παράδοση των εμπορευμάτων. Αλλά σε κάθε περίπτωση η μείωση, μια σχετική μείωση της ταχύτητας των πλοίων δεν επιφέρει άμεσα μια αντίστοιχη μείωση των ρήπων ή τελικά σιγά σιγά πιστεύετε ότι μέσα των βιοκαυσίμων μπορεί να πέσουν?
Η μείωση της ταχύτητας των πλοίων είναι μία από τις προτάσεις που συζητώνται σε επίπεδο διεθνούς ναυτιλιακού οργανισμού στο πλαίσιο της βελτίωσης του energy efficiency των πλοίων.
Ενεργειακής αποτελεσματικότητας, ναι, ναι.
Ακριβώς, των πλοίων. Είναι μία από τις προτάσεις που μπορούν να συμβάλλουν. Από την άλλη όμως και συζητώνται και επίσης υπάρχουν εταιρείες οι οποίες επιλέγουν τη μείωση της ταχύτητας αντί άλλων λύσεων.
Ναι.
Είναι μία από τις πολλές προτάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν. Από την άλλη όμως, άμα θέλουμε να είμαστε καθαροί προς τα που πηγαίνουμε και πώς θα πιάσουμε πώς θα πραγματοποιήσουμε τη μετάβαση σε μία οικονομία και σε μία ναυτιλία χαμηλών και τελικά μηδενικών ρήπων, πρέπει να μιλήσουμε για καθαρά καύσιμα. Μόνο έτσι μπορούμε να φτάσουμε εκεί.
Ναι.
Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας έχει ένα συγκεκριμένο ταβάνι και αυτή τη στιγμή τα πηγαίνουν πολύ καλά ως κλάδος.
Mm-hmm.
Αλλά θα πρέπει να έχουμε όμως επίγνωση ότι μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας. Για να φτάσουμε λοιπόν σε μια ναυτιλία και γενικότερα οικονομία χαμηλότερων ή χαμηλών και μηδενικών ρήπων, πρέπει να μιλήσουμε για renewables, για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στη δική μας περίπτωση για καθαρότερα καύσιμα.
Ναι.
Και μιλώντας για ναυτιλία, αυτά μέχρι το 2030 για τα επόμενα χρόνια θα είναι βιοκαύσιμα ή μείγμα του καυσίμου που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε με βιοκαύσιμα.
Mm-hmm.
Και από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε, να οργανώσουμε τη συζήτηση για τι μηχανές μιλάμε και για τι καύσιμα μηδενικών ρήπων θα πρέπει να μιλήσουμε.
Υπάρχουν άλλες δύο μορφές ενέργειας που έχουν ενδιαφέρον. Η μία είναι ο ηλεκτρισμός. Από ό,τι γνωρίζω και διάβασα, σε ορισμένες σκανδιναβικές χώρες υπάρχουν μικρά σχετικά πλοία τα οποία λειτουργούν στα πορθμία, τα οποία κάνουν δρομολόγια πορθμίων και είναι ηλεκτροκίνητα. Ωστόσο, και θέλω την άποψή σας σε αυτό, έχω την αίσθηση ότι ένα μεγάλο τάνκερ είναι σχεδόν αδύνατο να κινηθεί με ηλεκτρισμό, γιατί θα ήθελε εξαιρετικά ισχυρούς κινητήρες και εξαιρετικά ενεργοβόρους ηλεκτροκινητήρες, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Και οι μπαταρίες θα έπαιρναν επίσης πολύ μεγάλο μέρος του πλοίου.
Βέβαια.
Είναι αδύνατο αυτό.
Είναι αδύνατο.
Γι' αυτό και ακριβώς είμαστε από τους πιο δύσκολους κλάδους όσον αφορά την ενεργειακή μετάβαση της οικονομίας μας. Πιθανά από τους πιο δύσκολους κλάδους και στο κομμάτι των μεταφορών μαζί με την αεροπορία. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι όντως υπάρχει όμως, αυτό που θίξατε προηγουμένως, είναι το τεράστιο κόστος, η τεράστια διαφορά ανάμεσα σε καθαρότερα καύσιμα όπως είναι τα βιοκαύσιμα και τα συνθετικά καύσιμα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις μηχανές που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και επίσης κάτι αξιοσημείωτο είναι ότι αυτή τη στιγμή όταν έχουμε ένα νεόχτιστο πλοίο, αυτό θα μείνει στη θάλασσα για τα επόμενα 25 με 30 χρόνια.
Mm-hmm.
Που σημαίνει ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τι είδους καύσιμα μπορούμε να εισάγουμε στην αγορά για τα πλοία που είναι αυτή τη στιγμή στη θάλασσα και θα παραμείνουν στη θάλασσα.
Και υπάρχουν και πλοία, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, τα οποία χρησιμοποιούν, έχουν εναλλακτικές, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιούν είτε βιοκαύσιμα είτε μαζούτ. Ισχύει αυτό?
Μιλάμε για μείγματα για την επόμενη περίοδο.
Μείγματα, ναι, ναι, ναι.
Η άμεση λύση για μας θα είναι να προχωρήσουμε σε μείγματα βιοκαυσίμων με τα καύσιμα που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται από την ναυτιλία.
Mm-hmm.
Ήδη στην αυτοκινητοβιομηχανία, πριν περάσουμε στον εξηλεκτρισμό, ο οποίος αυτή τη στιγμή λαμβάνει η χώρα, είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιούμε μείγμα βιοκαυσίμων με παραδοσιακά καύσιμα. Αυτό γίνεται εδώ και πολλά χρόνια
mm-hmm.
στο κομμάτι της αυτοκινητοβιομηχανίας. Αλλά θα ήθελα να θίξω κάτι που αναφέρατε πριν.
Παρακαλώ.
Τεράστια διαφορά στην τιμή. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για διαφορές. Μιλάμε για κάψιμα τα οποία θα είναι 4 και 5 φορές πιο ακριβά από τα κάψιμα που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε.
Απαγορευτικό κόστος σχεδόν.
Είναι απαγορευτικό. Mm-hmm. Και το στοίχημα για την Ευρώπη είναι να θέσει εφαρμογή ένα μηχανισμό γεφύρωσης του χάσματος αυτού.
Με επιδοτήσεις, κύριε Ράπτη, ας πούμε, θα μπορούσε να γίνει
το
αυτό.
Ακριβώς. Το πρώτο που θέλουμε να θίξουμε είναι όχι επιδοτήσεις για την ναυτιλία, αλλά τα κατάλληλα κίνητρα στις εταιρείες που παρέχουν τα καύσιμα, mm-hmm. ώστε να γεφυρώσουν το χάσμα αυτό.
Μάλιστα.
Και αυτή τη στιγμή έχουμε διάφορους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς. Έχουμε φέρει πριν το Ταμείο, το Innovation Fund, το Ταμείο Καινοτομίας, το οποίο λειτουργεί κάτω από την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο οποίο καταφέραμε και βάλαμε στην άκρη για τον τομέα της ναυτιλίας περίπου 1,6 δις μέχρι το 2030. Τα χρήματα αυτά, οι πόροι αυτοί προέρχονται από το κομμάτι που θα εισφέρει η ναυτιλία πληρώνοντας για τις ρήπους της. Αυτό λοιπόν, αυτά τα χρήματα, αυτοί οι πόροι έχουν δεσμευτεί αυτή τη στιγμή για την ναυτιλία. Αυτό που εμείς ζητάμε είναι να χρησιμοποιηθούν με σωστό τρόπο ώστε τα καύσιμα αυτά να γίνουν ανταγωνιστικά στην αγορά. Κυρίως δηλαδή για τους προμηθευτές των καυσίμων, που θα πρέπει να κάνουν τις κατάλληλες επενδύσεις στην καινοτομία και στη γεωφύρωση του χάσματος στην τιμή. Η άλλη λύση είναι επίσης να μπουν δεσμευτικές προϋποθέσεις για τους προμηθευτές καυσίμων, το οποίο συμβαίνει σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους των μεταφορών.
Για την καθαρότητα, λέτε, των καυσίμων, κατά κύριο λόγο, εικάζω.
Για την καθαρότητα των καυσίμων. Αυτή mm-hmm. τη στιγμή, στον τομέα της ενέργειας, στον τομέα επίσης των μεταφορών, στον τομέα της αεροπορίας, οι προμηθευτές των καυσίμων έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές τι είδους καθαρότερα καύσιμα θα πρέπει να θέσουν στην αγορά. Mm-hmm. Αυτό λειτουργεί δεσμευτικά για αυτούς. Η ναυτιλία είναι ο μοναδικός κλάδος ο οποίος δεν έχει για τους προμηθευτές των καυσίμων της αντίστοιχες δεσμευτικές προϋποθέσεις. Mm. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ζητούμε. Δεν πρόκειται να φτάσουμε εκεί άμα δεν κάνουμε δεσμευτικό για τους προμηθευτές των καυσίμων να κάνουν καθαρότερα καύσιμα διαθέσιμα στην αγορά. Υπάρχουν λοιπόν δύο βασικοί τρόποι. Το ένα είναι να χρησιμοποιηθούν οι πόροι που αυτή τη στιγμή δημιουργούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για καινοτομία αλλά και για τη γεφύρωση του χάσματος της τιμής των καθαρών καυσίμων με τα καύσιμα που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται. Και είναι κάτι που έγινε σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας.
Σωστά.
Και το δεύτερο μέτρο είναι οι δεσμευτικές προϋποθέσεις για τους προμηθευτές καυσίμων.
Το τελευταίο μου ερώτημα, κύριε Ράπτη, έχει να κάνει με την πυρηνική ενέργεια. Γιατί το λέω αυτό? Έχουμε για παράδειγμα, όλος ο κόσμος τα ξέρει, το Charles de Gaulle, το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο της Γαλλίας. Έχουμε το George Bush, επίσης πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο. Αυτά τα τεράστια σκάφη δεν έχουν ανάγκη από ανεφοδιασμό, διότι έχουν πυρηνικούς αντιδραστήρες. Είναι εφικτό, και φυσικά μιλάω για τα mega tanker, για τα πάρα πολύ μεγάλα πλοία. Έχει νόημα και είναι εφικτό τελικά να υπάρξουν και ορισμένα super tanker με πυρηνοκίνητα ή εκεί έχουμε άλλα ζητήματα πέραν του κόστους?
Νομίζω ότι αυτή είναι μια ευρύτερη συζήτηση για το τι είδους καύσιμα θα δούμε στην αγορά το επόμενο διάστημα. Η θέση δική μας είναι ότι θα πρέπει να μείνουμε ουδέτεροι τεχνολογικά και να εξετάσουμε τις τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να είναι οι οικονομικά προσφορότερες και για την οικονομία γενικότερα και για την ανταγωνιστικότητα mm-hmm. της ευρωπαϊκής οικονομίας και ειδικότερα για την ναυτιλία. Κάτι όμως θα ήθελα να θίξω και πηγαίνοντας πιθανά στην αρχή της συζήτησής μας, mm-hmm. το οποίο είναι εντυπωσιακό, είναι ότι αυτή τη στιγμή καμία μεγάλη οικονομία στον κόσμο, είτε μιλάμε για την αμερικάνικη οικονομία και διοίκηση, είτε μιλάμε για τους Κινέζους, δεν επενδύουν αυτή τη στιγμή σε ορυκτά καύσιμα. Yeah. Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι η ανάδειξη, η επένδυση σε νέες τεχνολογίες και σε καθαρά καύσιμα είναι το νέο πεδίο ανταγωνισμού ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις της εποχής μας. Mm-hmm. Και εκεί είναι που εμείς σαν Ευρωπαίοι μένουμε πίσω. Και εκεί είναι που εμείς σαν Ευρωπαίοι θα πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη προσοχή στο κομμάτι της ναυτιλίας. Είπατε προηγουμένως στην αρχή της συζήτησής μας πόσο σημαντική είναι για την Ελλάδα και την Ευρώπη η ναυτιλία. Δεν ξέρω πόσοι συμπολίτες θα γνωρίζουν ότι αυτή τη στιγμή οι ευρωπαϊκές εταιρείες ελέγχουν το 40% του παγκόσμιου στόλου. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά για την ασφάλεια της Ευρώπης, την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και την εφοδιαστική ασφάλεια της Ευρώπης.
Ναι.
Ακούμε θερυπίν για τα πλοία και τους ρήπους, αλλά πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουν ότι οι οικονομίες όπως η γερμανική κατάφεραν και μείωσαν την εξάρτηση από το ρωσικό αέριο στο μηδέν, εισάγοντας LNG, υγροποιημένο αέριο με πλοία. Και όχι μόνο αυτό, χρησιμοποιώντας τα πλοία ως τερματικούς σταθμούς. Γιατί οι Γερμανοί δεν είχαν τερματικούς σταθμούς στα λιμάνια τους για την εισαγωγή αερίου. Ο όρος της ναυτιλίας δηλαδή είναι πολλαπλός στην ενεργειακή ασφάλεια της Υπήρου μας. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο γίνεται σταδιακά αντιληπτό. Το μεγάλο στοίχημα για μας είναι στην επόμενη περίοδο που έρχεται. Έχουμε ευρωεκλογές σε λιγότερο από 2 μήνες. Θα έχουμε μια νέα Κομισιόν, νέο Πρόεδρο, νέους Κομισιονέρ και νέους Ευρωβουλευτές. Το μεγάλο στίχημα είναι πώς θα φτάσουμε στο μηδέν μέχρι το 2050, αλλά ταυτόχρονα αξιοποιώντας τους κλάδους της οικονομίας όπου είμαστε ανταγωνιστικοί, γινόμενοι ταυτόχρονα ακόμα πιο ανταγωνιστικοί.
Μάλιστα. Κύριε Ράπτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία μας. Νομίζω ότι ήταν εξόχως διαφωτιστική.
Εγώ ευχαριστώ πολύ εσάς και τους ακροατές σας.
Να σας ευχηθώ καλό σας βράδυ.